استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
O Satanás os dominou e fez com que eles esquecessem a recordação de Alá. Esses são os seguidores do Satanás. E saibam que, com certeza, os seguidores do Satanás serão os perdedores.